Арцыбіскуп вестмінстарскі Вінсент Нікалс прывітаў удзельнікаў алімпіяды, якая пачынаецца сёння ў Лондоне, і адзначыў, што важнейшая спартыўная падзея планеты з'яўляецца момантам аднаўлення міру і ўзаемапаразумення паміж людзьмі. Іерарх падкрэсліў, што касцёл у Англіі жадае, каб усе людзі жылі духам алімпіяды, духам міру. Старшыня епіскапату Англіі і Уэльса выказаў меркаванне, што кожны чалавек з'яўляецца пілігрымам на шляху да праўды, і кожная падзея – адзін з этапаў гэтага падарожжа, у тым ліку алімпійскія гульні. Мы, хрысціяне Лондона, адзначыў арцыбіскуп вестмінстарскі, аб'яднаныя з прадстаўнікамі іншых веравызнанняў сталіцы, шчыра вітаем у нашым вялікім горадзе атлетаў з усяго свету, якія прыбылі на 30-е алімпійскія гульні.